Cătălin Tolontan este în studio. Bună dimineața, Cătălin, care, doamnelor și domnilor, este unul dintre românii care înțeleg că a privit prima dezbatere prezidențială americană între Hillary Clinton și Donald Trump, la 4 dimineața. Mamă, ce tare, nu?
Bună dimineața!
Sau ai văzut-o acum în reluare, zici?
Nu, am văzut-o în direct.
Mamă, ce tare.
Și a fost extrem de interesantă, mai ales că are reverberații și în România. Adică, sigur...
Pot să spun foarte pe scurt, sigur. Prima dezbatere se consideră că este de obicei cea mai importantă din seria de dezbateri.
Scuză-mă, pe 100 de milioane de telespectatori aproape, considerând că va fi cel mai urmărit eveniment electoral
mai mare decât Super Bowl.
Exact.
Da. Și că foarte mulți dintre cei care votează își stabilesc intenția de vot după ce văd, de fapt, această dezbatere.
Undeva între 10 și 15%, ceea ce este enorm, având în vedere populația asta.
Și în România funcționează, ce? S-au câștigat alegeri prezidențiale la dezbateri, nu?
Da,
Joana Băsescu, Iliescu, Emil Constantinescu.
CNN a declarat o învingătoare cu o distanță confortabilă pe Hillary Clinton, cam 50, aproape 60% la 40%, dar lucrurile sunt un pic mai complicate de atât, pentru că fiecare tabără, cam așa se întâmplă în toate dezbaterile electorale, fiecare tabără intră și iese cam cu aceleași idei. Adică republicanii au admis faptul că Hillary Clinton s-a pregătit, dar au pus asta pe baza robotizării ei ca personaj și spunând că cifrele pe care le-a rostit, exemplele personalului care a venit, faptele pe care le-a invocat nu sunt decât o lecție învățată, neempatică față de problemele reale ale americanilor. Și că da, au spus republicanii, Donald Trump a venit așa cum este. Și așa cum este, spuneau ei, un lucru interesant, ca un american obișnuit. Evident că democrații au sărit imediat și au spus, păi, nu știu dacă e cazul să trimitem un american obișnuit la Casa Albă, care va avea de făcut față unor presiuni enorme. Am încercat să relatez obiectiv reacțiile celor două tabere după dezbatere. A fost evident că Hillary Clinton a fost mai bine pregătită, de-al minteria asta și retras câteva zile din campania electorală. Donald Trump i-a și reproșat lucrul ăsta. Și Hillary a avut...
Da, sau ăsta a fost unul din momentele care este remarcat pe net, și anume Donald Trump i-a spus, nu știu pe unde ai fost în ultima săptămână, eu am vorbit cu oamenii, tu ai dispărut pur și simplu un punct important marcat de ea. Într-adevăr, m-am pregătit pentru această dezbatere, ceea ce nu e un lucru rău, și m-am pregătit pentru funcția de președinte, ceea ce cred că e un lucru bun.
Și o să te rog, Vlad, să povestești și chestiunea cu taxele.
Da, e acolo o dezbatere mare. Donald Trump este primul candidat ajuns, mă rog, nominalizat din partea unui partid, republican sau democrat, care nu-și publică raportul de taxe. Un lucru care nu e obligatoriu potrivit legii americane, nici în România nu e obligatoriu, dar este o cutumă. Candidații să-și publice, să arate cât au plătit taxe către statul american. Donald Trump refuză cu îndârjire să facă acest lucru și când Hillary Clinton i-a reproșat că nu-și plătește taxele și că are ceva de ascuns și că probabil că a făcut o șmecherie, Donald Trump a răspuns, da, asta înseamnă să faci afaceri bune. Ceea ce s-ar putea să fie un
exact, mai mult
un
decât
punct
atât.
De care îl va vulnerabiliza pe viitor foarte tare. Adică ideea, asta mai spun, ideea unui președinte care nu-și plătește taxe sau cuiva care nu-și plătește taxele și ajunge președinte este de neconceput până și în România, dar aminte în Statele Unite.
Mai ales că în culise, întrebat apoi de către reporterii televiziunilor prezente acolo, totuși, ați dat de înțeles că nu v-ați plătit taxele? Asta a fost... El a replicat, ceea ce vă spun foarte clar este că statul american nu folosește bine banii mei și nici ai contribuabililor americani.
Deci a făcut șmecherii.
Nici acolo. Deci nici acolo n-a răspuns,
da,
nici măcar în culise la această întrebare. Evident, toată lumea a taxat lucrul ăsta, absența taxelor. Acum, să venim la România și să ne înfruntăm. Vlad propune acest lucru. Spre deliciul ascultătorilor noștri... Furtuna din spatele lui Donald Trump rămâne, după părerea mea, autentică și masivă. Și anume, că Donald Trump a spus foarte clar, de fapt, voi politicienii vorbiți de 30 de ani, nu faceți nimic. Toți, nu faceți absolut nimic. Și tu, Hillary Clinton, ești doar reprezentanta acestor oameni care nu fac nimic. Practic, Trump vrea să reseteze sistemul democratic din America. Dacă ar putea face o democrație fără politicieni, dacă ar face-o cu siguranță. A și spus lucruri de genul ăsta în mod evident. Oamenii știu ce s-a întâmplat acum câteva zile când Daniel Barbu, senator al României, a avut o comparație stupidă, pur și simplu, comparând riscul la care se supun politicienii din România cu riscul la care se supun soldații din Afganistan. Foarte multă lume a protestat, dar puțină lume a remarcat faptul că printre replicile de protest la adresa lui a fost și o replică care, după părerea mea, instiga la violență, a unui major al armatei române care spunea că senatorul merită să fie călcat pe cap, pe față, mă rog, cu ochelarii pe ochi de către un bocanc prăfuit al armatei, al unui soldat român. Și aici cred că ajungem cumva la și de asta am deschis până la urmă, dincolo de nevoia de a le spune oamenilor ce s-a întâmplat azi noapte, în dezbatere, oarecum la ceea ce mi se pare a fi punctul de asemănare. Și anume, iată că nu numai în America, dar și în România, și nu numai în România, dar peste tot în lume, se discută foarte mult despre cât de răi sunt politicienii. Și aici cred că facem o mare eroare, inclusiv în cazul Daniel Barbu. Dincolo de acea replică și de stilul lui de a gândi, care e un stil elitist și deranjant, cred că felul în care ripostăm la ceea ce fac politicienii, generalizând și considerând că ne putem descurca fără politicieni, fără parlamentari, fără senatori și așa mai departe, este un mod greșit de a pune problema. Și te rog să mă contrazici. Știu că tu ai o altă viziune asupra clasei politice din România.
Nu, stai. Eu nu cred că ne putem descurca fără politicieni. Adică chiar cred sincer că e nevoie de parlament. Nu pledez pentru desființarea parlamentului. Dar mie mi se pare justificată violența de limbaj la adresa politicienilor după 25 de ani de abuzuri pe care aceștia le-au comis în imensa lor majoritate asupra poporului român. Și cu asta basta. Avem o clasă politică expirată, coruptă, profund mincinoasă și de-a binele antinațională. Și atunci cred că violența de limbaj este justificată. Iar în privința domnului Barbu, el a fost întrebat dacă își cere iertare după ce a spus că e mai riscant să fii politician decât militar român în Afganistan, ceea ce este o jignire profundă, care nu poate fi făcută în nicio țară normală la cap. Adică nu poți să micșorezi meritele unor oameni care își te duc și își dau viața pentru țară. Că asta fac militarii români peste hotare, dincolo de orice speculații. Deci întreba dacă își cere scuze, a spus cum? Nu, păi da, uite, faptul că am primit atâtea amenințări arată tocmai ce am spus, că este riscant să fii politician. Asta e ca și cum unul s-ar duce noaptea în parcarea unui bloc și ar începe să răcnească la geamuri: bă, nenorociților, bă, sunteți niște nenorociți îngrozitori. Și în sfârșit unul i-ar arunca un cartof în cap și el ar zice: păi vedeți că v-am zis că sunteți nenorociți? Adică nu poți să te plângi de faptul că ți s-a răspuns violent după ce ai comis tu însuți prima violență. Adică, și mai spun ceva, eu cred că budismul este o religie respectabilă, la fel și creștinismul, dar asta cu paseismul în fața violenței celor care te conduc și abuzului și întoarcerea permanentă a celuilalt obraz nu sunt atitudini corecte într-un război. Că în momentul ăsta clasa politică din România duce un război cu propriul popor, asta face. Și am avut astăzi la Republica Fantastică România, nu știu dacă ai ascultat, de obicei asculți în mașină, o explicitare a regulilor îngrozitoare.
Accesului nu am ascultat, da.
Da. Adică până acum, ca să-ți faci un partid, era greu, că trebuia să strângi 25.000 de semnături. Ce bătaie de joc să le dai voie să-și facă partid cu 3 semnături, dar să le ceri 200.000 de semnături să participe în alegeri. Înțelegi cinismul? Adică înțelegi cinismul? Sunt absolut indignat. Adică dați-ne voie
Vlad
la masă.
Vlad e greu de pornit. Cine spunea că Vlad e greu de pornit?
Gata, asta nimeni. Nimeni.
Asta mai zic. Oamenii au zis, dați-ne și nouă voie la masa la care am contribuit, la crearea cărei am contribuit, da? Adică voi mâncați din lucrurile pe care noi le-am produs. Vrem și noi acces la masa asta. Și au zis, bine frate, intrați în cameră, dar nu puteți să stați jos. Bă, ce bătaie de joc ordinară. Gata, mă scuz.
Mă bucur foarte tare că oamenii au avut chiar și în această dimineață două puncte de vedere oarecum diferite pe masă, pe masa unde n-au acces, despre care vorbeai tu. Eu nu cred că violența este justificată.
Violența de limbaj. Așa cum domnul Bărbu a spus, a fost o metaforă asta. Păi și militarul respectiv care a zis cu
bărbu... Era violență fizică. Și aici sunt credincios lui...
Dom'le, o metaforă.
Isaac Asimov, cred că violența este ultimul refugiu al incompetenței. Și, dar e foarte important că discutăm lucrurile astea. Mă bucur că le-am discutat în fața oamenilor astăzi. Și cred că, totuși, alternativa la politicieni nu e tehnocrația și nici business-ul, așa cum crede Donald Trump, care vrea să guverneze America precum un business, precum business-ul, stau, și spus-o în seara asta
Ci puterea sovietelor.
Foarte bine. Nu, ci... Nu. Exact, alternativa la politicieni este puterea sovietelor. Sau puterea pumnului. Sau bocancului, după caz.
Da, alternativa asta nefuncțională, ca să stabilim
funcțional, nefuncțional.
Dar războiul în moderație...
continuă să ne servească și a trebuit să continue să facă.
Dar războiul în moderație sau războiul fără violență, nu știu cum se poate duce.
Bun, dar aici suntem într-o stare de pace, încă sper, nu?
Ți se pare că e o stare de pace?
Da, România
e o stare de pace
în
sensul că nu se trage cu arma. Dar în rest... are toate datele unui război.
Păi, bun, dar cred că ar trebui
exploatare,
să...
exploatare, invazie...
Amos Oz, scriitorul israelian, avea o frază celebră. Spunea, ok, dacă suntem în război nedeclarat, eu sunt de partea sectei Linguriței, nu sectei lui Soros, și anume, lingurița este, secta Linguriței este formată din aceia care vin cu lingurița și pun un pic de apă pe vulvătăia focului. Atât, doar un pic de apă.
Da.
Mulțumesc tuturor celor care au răbdare să vadă cum doi oameni serioși se contrazic pe o chestiune atât de gravă.